Pois tempo agora para falar tamén da actualidade política. Fixémoslo xa no noso tempo informativo, pero tamén saímos á rúa para saber da opinión de veciños e veciñas de Redondela sobre esa moción de censura que Podemos vai presentar, ou alo menos así o anunciou, os últimos casos de corrupción política que saltaron tamén á luz con investigacións abertas e persoeiros xa destacados da política do Partido Popular no cárcere como o expresidente da comunidade madrileña. O certo é que o Redondelán se entenden que esta moción de Podemos está condenada ao fracaso, mal e así sentirse indignados tamén coa corrupción, e todo apunta a que esa moción da formación Unidos Podemos é a crónica dun fracaso anunciado ou non contar con suficientes apoios parlamentarios. O grupo pretende recoller a bandeira da indignación, tal e como sinalaba Pablo Iglesias nos últimos días, unha indignación que aumentou nas últimas xornadas polos casos de corrupción que saltaron entre as filas populares na Operación Lezo, deseñando unha moción de censura, pero que está, segundo apuntan, máis centrada na rúa que no Congreso. Moitos son os que se amosan fartos en Redondela da corrupción política e que rexeitan as explicacións do PP de que se trata de casos illados. O caso de Ramón.
Hay que echarlos a todos fuera. A los del PP, todos fuera. Desde empezando por el tonto de Pontevedra hasta el último. Todos fuera, porque nos están arruinando. Totalmente arruinando. Tanto robar y el tío no hace nada. El señor jefe de la oficina, él no se entera de nada, él no quiere saber o no quiere, y ya está viendo que tanto nos roben. Son muchos, es demasiado ya lo que nos están robando. Están robando a todos, no solo ellos, a todos nosotros.
Otros como Raúl, mismo con retranca, sinalan también estar xa fartos de tanta corrupción.
¿Qué quieres que te diga? Que no se salva ningún dos que están arriba todos. Mientras nos acabe, vaya outra generación, estamos perdidos, sea cal sea. Ganaron porque tamén os que estaban non estaban facendo ben tampouco. Visto o que visto, vaya quen vaya, ao final terei que ir eu.
Pero máis importante que unha moción de censura para veciños como Ramón sería que os condenados por casos de corrupción devolveran todos os cartos roubados ao erario público.
O problema é que o dinero non lo devuelven. Esa gente había que meterla en la cárcel y que no salieran hasta que volvieran el dinero. A mí cuando hay en la cárcel no me importa. Tienen que devolver el dinero todos. Devolver la pasta que nos dan a todos nosotros, que es toda nuestra. Y mientras nos devuelvan, no salgan de la cárcel. Y si no tienen el dinero aquí, pues con todo el patrimonio que tienen. Él, su familia, su mamá, su papá, todo. El dinero tiene que volver al país. Si no, las pensiones de la gente mayor no se va a poder pagar. De tanto robar. Mira que meten mano por todos lados. Y como investigan aquí en Galicia, madre mía, no te digo nada lo que va a caer aquí.
Con todos, Redondelán se entenden que unha moción de censura non é a solución, sobre todo neste caso, cando non conta con apoios suficientes na Cámara, e exixen un endurecemento das penas para os corruptos. Escoitamos a Nicolás.
Más que una llamada de atención, yo creo que deberían promover sistemas de endurecimiento contra la corrupción. Penas más radicales, que al menos infundan, no temor, pero sí respeto a la hora de esa corrupción que queda siempre impune.
Entenden tamén veciños como Ramón que un cambio de goberno, aínda que a moción de censura prosperase, tampouco sería a solución a este problema da corrupción política.
Por qué? El cambio de goberno, no, nunca. Bueno, si apoyara a Ciudadanos, si iba a apoyar al PSOE, sí, pero no va a apoyar, porque Ciudadanos es más de derecha, y más de derecha que un que el PP. Entonces, hay que aguantar. Yo creo que no sube nada. Mucho ruido que haga, si las nueces no caen. Como decía Puyol, si muevo el árbol caen todos. Entonces está todo corrupto. Está todo una corrupción total.
Moitos entenden que esta moción de censura que plantea Podemos se trata tan só dunha chamada de atención. Escoitamos a Luis.
Pues a mí pareceme ben, desde o punto de vista que a mellor os políticos tamén hai que decirlle que hai cousas que non se poden permitir. Eu penso que a última oleada de corrupción política para un ciudadano é insoportable. Non entendo moi ben que ven sendo exactamente unha posición de censura. Supoño que terían que ter un candidato para a presidencia, que iso é un tema. Pero, máis que iso, eu abogaría por unhas eleccións. Que se convocaran unhas eleccións que a xente pudera elexir a uns gobernantes a poder ser honrados e con capacidade de xestión.
Para Alfredo, este último movimento da formación de Pablo Iglesias é tan só unha chamada de atención e mesmo chega a cualificala de farsa.
Eu penso que non, eu non estaría en principio a favor de unhas eleccións polo custo que supón. Eu, mirando o panorama político, apostaría que os resultados iban a ser unha cousa parecida. O sea, me parece máis problemático o custo de convocar. Eu deixaría un pouco a legislación un pouco que vai andando, a ver ata onde tropeza.
Pois as declaracións dos veciños de Redondela que se amosan, iso sí, moi molestos cos casos de corrupción que se deron a coñecer nestes últimos días e que levan certamente sendo un regueiro nos últimos anos. Delio lamenta esta grave situación que atravesa a sociedade, pero lamenta tamén a sumisión da cidadanía.
Isto é un desastre, en calquera dirección está, vamos, aburriron xa a todo o mundo, incluso os máis paciencios. Non creo que tampouco sea solución, pero o que non poden é seguir facendo que lles haga a gana sin que ninguén diga nada. Vamos, isto é unha, somos borreguiños, é unha forma de funcionar que non... Simplemente o que teñen que facer é contar con todo o mundo. Non podemos andar así desta forma, pero vamos, estas historias son máis que sabidas. Sería mallar de novo no ferro frío, como xa se mallou tantos anos a través de tantas décadas e séculos casi, non?
Hai quen lamenta tamén que o Partido Popular segue a ser o partido maioritario e o que recibe máis votos malia os casos de corrupción que se están dando a coñecer nos últimos anos. Se lamentan tamén a falta de compromiso da xuventude.
Es que la gente lo sigue votando, pase lo que pase, la gente lo sigue votando. La prueba se ve aquí en Galicia, los llevan a comer, los llevan de excursión, les dan un bolígrafo, le dan tal, ya tienen el voto. Este país o lo cambiamos, la juventud lo cambia y la juventud no se mueve, porque la juventud lo malo es que no se mueve. Yo con 18 años corría delante de la policía, y con menos también, y esto no se mueve.
Tamén Agustín culpa desta situación a pasividade da cidadanía que segue votando mayoritariamente o PP e que nas próximas eleccións augura volverán a facelo.
Pues que la culpa es de la gente. Ellos hacen lo que les dejan hacer. La culpa es de la gente que le vota eso. Si la gente no es madura, si cada uno tiene lo que se merece. Es así. Y no le va a castigar, ¿eh? Probablemente gane para las siguientes. Que seguro en Madrid gobernarán. Y están destapando por culpa de Ciudadanos, pero... Por nada más, no creo. Ya se van a olvidar de 2019. Les da tiempo que se olviden y sin ningún problema.
Tamén Alfredo entende que o Partido Popular segue gañando malia os casos de corrupción, unha situación que non entende boa parte da cidadanía.
É o que ocorre neste país. Non sei, as urnas falaron e parece que avalan aí o PP. Home, se supón que son casos aillados, que non son a maioría. Ora, penso que ten unha enfermidade do PP que ten que haber moito máis casos que non se saben. Eles, pois, cerran filas para que iso vaya saindo gota a gota e non salan todos de golpe, pero si ten que haber máis casos, porque os políticos do PP en moitos sitios, pois, fixeron dos concellos e das institucións ou cortijo, vaya, se aproveitaron de cartos públicos.
A corrupción e o silencio do presidente do goberno Mariano Rajoy levou, como decíamos, a Podemos a presentar esta moción de censura que podría chegar a solicitar a día de hoxe un máximo de 82 votos a favor, 67 da propia formación de Unidos Podemos, 9 de Esquerra, 4 de Compromís e 2 de H. Bildu, pero estaría moi lonxe dos 176 necesarios para sair adiante. Por eso, moitos son os que cualifican simplemente de ruido este movimento da formación de Pablo Iglesias.
Lo de la moción de censura, en términos políticos creo que eso se llama tocar el tambor, es decir, hacer ruido, porque no ha tenido ninguna acogida en ninguno de los grupos del Congreso. O sea, claro. Ahora, llamar la atención, pues sí, bueno, durante 7 días tendrán prensa, televisión y periódicos, y eso es poco serio. O sea, el país está para pocas bromas y esta gente pues se mueve en ese ámbito. Lo de la corrupción, evidentemente, que eso hay que extirparlo. Y ya está bien de actitudes golfas por parte de todos, que aquí no se salva nadie. Y con eso yo creo que está dicho todo.
También otros veciños, como Amado, consideran un sinsentido esa moción de censura que anuncia Podemos o non contar cos apoios suficientes.
Que para ter unha moción de censura tens que ter todos os elementos a propósito desde o punto de vista político, social e, naturalmente, o interés de todo o país. E o país realmente a uns vanlle ben e outros vanlle mal. Por consiguiente, me parece unha estupidez, perdón, o que está facendo ese señor. Non ten aprecio para min desde ese punto de vista, pero que faga, que pode facer, porque nós estamos dentro dunha sociedade demócrata e nós como demócratas aceptamos eso, que non o acepte él, ala él.
Algúns mesmo tentan restar importancia a estes últimos casos de corrupción do Partido Popular poñendo no mesmo saco a todos e sinalando que a corrupción é un mal extendido.
Digo de ética que hai que cumprirlo rajatabla e al que se mueva, evidentemente, como decía Alfonso Guerra, no puede salir en la foto. Porque, claro, aprovecharse de esa situación de privilegio para enriquecerse, pues la verdad es que está un poco feo. Bueno, en el PP y en los otros. Por eso digo que aquí no se salva nadie. Unos más, otros menos. El que está en el poder tiene más opciones, pero el que no llega, pues está haciendo mérito.
Amado tamén o justifica sinalando que a corrupción existiu en todos os tempos e que é un mal endémico á humanidade.
A corrupción, desgraciadamente, cando ti naceches e eu, que nacín moito antes que a ti, era exactamente igual. Non importaba o sistema político que houvese. Estou falando de España. Sempre hubo. E se ves a historia, desde os gregos, desde os romanos, desde os vikingos e todo, a corrupción é total. Decir que eu diga que eso é o correcto, eso é incorrecto, pero cando ti estás dentro de un posto político auténtico, porque o político eres ti, eu, el e os demais, hai que dicir non e non e non cando hai que dicir non.
Pois unha corrupción que todos os veciños coinciden en condenar, malia que non haixa tanto acordo en cal debería ser a solución ou as medidas a tomar para evitalo, endurecemento das condenas, que os acusados e condenados finalmente por corrupción devolvan os cartos ou unha moción de censura que neste caso non conta con apoios suficientes. Algún mesmo apuntaban, como decíamos, unhas eleccións anticipadas para darlle unha volta. Malia que tamén hai quen sinala que ese adianto electoral tería servido de ben pouco, xa que poderían deixar uns resultados moi semellantes aos que agora temos, logo de ter pasado case un ano cun goberno en funcións. Apuntar, iso sí, que agora coa aprobación dos orzamentos que semella se poderán sacar adiante a finais deste mes, o Partido Popular recibe un balón de oxígeno un ano máis, alo menos, de goberno nesta legislatura de cara a poder ir tramitando xa os orzamentos para o próximo ano 2018. Con todo, hai quen apunta que a situación non lle vai permitir ao Partido Popular rematar esta legislatura de 4 anos e que antes ou despois haberá un adianto electoral.
A mellor se están poñendo un pouco por retrasar unha cousa que ten que ser ano arriba, ano abaixo. Lógicamente hai 4 anos de legislatura, pero tamén é verdade que se fan longos, sobre todo ante os feitos acaecidos. Entonces, bueno, a mí eu entendo mellor unhas eleccións, sei que todo o mundo vote, a posibilidade de mellor atopar outros dirigentes que teñan unha vocación de ben común e de servicio público.
O que parece estar claro é que non será a moción de censura ante Unidos Podemos a que poña en xaque o goberno para promover ese adianto electoral, porque non ten visos de prosperar, xa que non conta con apoio suficiente. Tanto o PSOE como o Ciudadanos e PNV rexeitan esa proposta de moción de censura contra Rajoy proposta por Unidos Podemos. O que sí se anunciou xa é semella que sairá adiante con apoio masivo nas rúas e esa mobilización que para o próximo 20 de maio convocan dende a formación de Unidos Podemos en sinal de apoio cidadán, de apoio na rúa a esa moción de censura. Será ademais simbólicamente un día antes desas eleccións, desas primarias para a Dirección Xeral do Partido Socialista.